እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግርማይ ገብሩ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ መቐለ በዓል ጥምቀት ኣብ ዝተኻብረሉ ጎልጎል ሰውሒ ንጉስ ተረኺቡ ኣብ እንታይነት እቲ በዓል ኣመልክቱ ንመንፈሳዊ መምህር ሓቲቱ ዘሰናድዑ እንግልት ኣለና ግርማይ
ሎመዓንቲ በዓለ ጥምቀት መዓልቲ እዩ ኣቦና መን ክብል ሙሉእ ስሞም
መጋቢ ምስጢር ያሬድ መብራህቱ
ኣከባብራ በዓል ጥምቀት ሕፅር ኣቢሎም እስኪንገሩኒ
እሺ ናይ ጥምቀት በዓል ኩሉ ግዜ ብድሙቕ ከምቲ ከዝትርዮ ዘለካ ማለት እዩ ብብዓመቱ መፅሓፍ ቅዱስና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዮሃንስ ኢታ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ጥምቀቱ ሓንቲ ጥምቀት ኮይና ኣብ ሓጢያት ውሽጢ ኣብ ጸልማት ውሽጢ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘመን ዝነበርና ክርስቶስ ዳግም ብጥምቀት ወሊድና ውሉድ ኮይና ልዙይ ልምስክርነት እዩ ብብዓመት እናኽብሮ ንከይጠፍእ ታሪኩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ብብዓመት ከምዚ ናተኣከብና ክርስቶስ ዝገበረልና ንምምስካር እዩ።
ካብ ድሮ እንታይ ይግበር እስኪ ካብኡ ንጀምር።
ካብ ብቢ ኣጥያ ቤተ ክርስቲያን ካብ ብቦትኡ ብለባስያን ተኣጅቦም መዘምራን ኣለዉ ህዝበ ክርስቲያን ታወታቱ ኣጅቡ ካብ ብብቦትኡ ተኣኪቡ ላብዚ እዩ ዝወርድ እቲ ሰብ ተኣኪቡ በዓሉ ብድምቀት የኽብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ይሓድር ከዚ እንደገና ደግሞ ብድምቀት ተመሊሱ ናብ ቦት ይምለስ እዩ።
ፅቡቅ ሎሚ ንግሆ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ጎልጎል ሰውሒ ንጉስ ተኣኪበሎ ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝግበር?
ስርዓተ ፀሎት እዩ ዝበሃል እዚ ከዚ ሒዝናዮ ዘለና ቀፂሉ እንደገና ዘመ ቅድመካ ትሪኦም ዘለካ ዕንበባ መሲሎም ዘለዎ መዘመራን እውን እግዚኣብሔር ከመስግን እዮም። ካብኡ እንደገና ስቱ ቀፂልና እውን ናብቲ ባሕሪ ማለት ተባረኸ ማይ ክንዛሕ ኢላ ኣብቲ ህዝቢ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙ ከምዚ ዓይነት ኢና ነካይዶ።
ባህላዊ ትሕዝትኡ ድማ ሰብ ኣብ ገገዝኡ ጥምቀት ኣብ ዒልዎ ይውዕል እዩ። እንታይ እዩ ዝግበር ብልሙድ?
ኣብ ብብገዝኡ ነናባዕሉ ብብዝኽኣሎ ድግስ እዩ ድግስ እዮ ዝበዓል እዙ ዝተሸገሩ ኣሕዋቱ ተሃለዉ ወይ ዝሓዘኑ ተሃለዉ እሳቶም ንምርግጋዕ ብምስ ጎረቤቱም ተራኺቡ የኽብሮ እዩ። ስለዚ እቲ ባህላዊ ድሕዝትኡም ብዙሕ ግዜ ካብቲ ሃይማኖታዊ ብዙሕ ልፍለ ይኮነ ሓውሊ ሓው ቤተሰብ ኮይኖም ዘኽብርዎ በዓል እዩ።
መጋቢ ምስጢር ያሬድ ነናይ ኣድባራቱ ታቦት ሎመዓንቲ ድዩ ንናብ ኣድባራቱ ዝምለስ ወይስ ፅባሕ ከዓ ካልእ ዓይነት ስርዓት ኣሎ እዩ?
ትኽክል እዩ። እቲ መብዛሕትኡ ታወት ሎመዓንቲ ዝምለስ ሚካኤል ጥራሕ ታወተ ሚካኤል ግን እቲ ማል መፅኡ ሎሚ እውን ሓዲሩ እዩ ዝምለስ። ካሊኡ ግን ከዝትሪኦ ዘለካ ፀሎት ምስ ተወደአ ብቦትኡ ይምለስ። ንምንታይ ሚካኤል ከምኡ ኮይኑ ትንብል ተለና ያው ቃና ዘገሊላ ዝበሃል በዓል ዓብዪ በዓል ፅባሕ እዩ። ቃና ዘገሊላ ማለት ኣብ ይሁዳ ውሽጢ ዝትርከብ ቃና ዝትበሃል መንደር ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ስዋኣዩ ወፂኡ ምስ ድንግል ማርያም ደቂ መዛሙርቲ ተኸተልቲ ሃዋርያት ኮይኖም ኣዳ መርዓ ተፀዊዖም ነይሮም ሞ ኣብቲ ገዛ እሱ ዝጎደለ ነገር ነይሩ ታእዩ ዝስተ ወይኒ ጠጅ ሃሊቁ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ኡ ግን ድንግል ማርያም ወይኒ ጠጅ ሃሊቁዎም ይጭነቐለዉ ብልበለቶ ሰዓቱ የበፅሐ ኢልዋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓርብ ድሕሪኡ ልበለካትም ንበሩ ኢላቶም ነቶም መሰለፍቲ ኣጋን እፁር ማይ ጥራሕ መሊኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሉ ብስልጣኑ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ትማይላ ወይን ጠጅ ዝተቐየረሉ እዩ። ዓብዪ በዓል እዩ። ቀዳማይ በዓል እውን እዩ ዝብለ መፅሓፍ ቅዱስ።
ኣቦና ሕዚ ናይ በዓለ ጥምቀት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዓቂባ ተወላዶ
ብጣዕሚ እዩ ተዓቂቡ ዝኸድ። ንምንታይ እዩ ካብ ማንም ብላዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ካብ መፃፅኡ ጀሚሩ ልከይጠፍእ ተባሂሉ ጥምቀት ሓንቲ ላሃለወት ተጠመቕናሉ ዘመን እውን ናይ በዓል ዝኾነ ግዜ ላሃለወ። ነገር ግን ታሪክ እዚ ላብ ትውልድ ልክሓልፍ ካብ መፅሓፋዊ ትምህርቲ ሓሊፋ ብልረአ ከምዚ ብስእላዊ ትምህርቲ ተምህር እያ ቤተክርስቲያን ብጣዕሚ ተዓቂቡ ዘሎ እዩ። ካብቲ ዝነበረ ከዚ ከምንታይ ኢና ንገብረ ኣለና እናስተፋሒ ዝኸድ ዘሎ ማለት እዩ። ሓደ እቱ ናይ ፀሎት ስርዓት ካብ ሊቃውንቲ ካብቶም መዘምራን ሓሊፉ ቶም መንእሰይ እውን ህፃናት ሰነ ትምህርት ቤት ዝበሃል እውን ኣጅቦም ትሪኦም ዘለካ እዚኣቶም ክርከብዎ እዮም ኢላ ስለ ትሓስብ እቲ ወለዶም ዝርእዎ ቶም ህፃናት እውን ክኽተልዎ ብምግባር እንደገና ደግሞ ሕብረቱ ስቁኢሉ በቢቦትኡ ዝምፃእ ነበረ እውን ሓቢሩ ብሓደ ኮይኑ በብዓመት ዝድመቐሉ ዝግበርሎ ስለዚ ዓቂባ ሒዛቶ እያ እየ ዝብል
መጋቢ ምስጢር ያሬድ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና።
ኣሜን። ዝሓወይ ኩልና ርሑስ በዓል ይግበረልና ለዓመታ ከምዚ ብሰላም ይሓልወና።
ኣሜን።